Grezian gertaturikoak analisi politikorako tarte handia zabaltzen du, hainbaten esanetan Europar Batasuneko kide diren herrialdeetako gobernuak gidatzen dituzten indar politikoen artean, Siriza ezoikoa da, baita bakarra ere batzuen esanetan, ez duelako loturarik botere guneekin. Tira, egoera berria Grezian, abia puntuan esan bezala, Jonazkun Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariarekin aztertuko dugun egoera da honakoa. Gabon, Jon.
Kaixo, Gabon.
Ben, hortxe ditugu emaitzak, Sirizalen indarra, 149 eserleku, esango dugu Greziako hauteskunde sistema, 50 eserleku ematen dizkiola lehen postuan gelditzen den alderdiari, ia gehiengo osoa beraz, bi eserlekuren faltan, atzetik Nueva Demokrazia, orain arte gobernuan izan den alderdi eskuindarra, 67 eserlekurekin, hirugarren lekuan ere horre talde neonazi bat, Amanecer Dorado, 17 eserlekurekin, atzetik beste 5-6 indar politiko, tartean PASOK alderdi sozialista. Tira, nola baloratzen dituzu emaitza hauek eta aldi berean nola iritsi da Grezia eskenatoki honetara, zer gertatu da azken urteetan Grezian eta emaitzak hor ditugu, Jon?
Bueno, basteko zuk esan duzun moduan hori Sirizak 149 eserleku lortu ditu, gehiengo absolututik bi eserlekura geratu da, kontuan hartu behar dugu 2009an botuen 104 bakarrik eta 13 eserleku lortu zituela, beraz, garaipena izugarria da eta garaipen historikoa da. Nik uste dut behin da berriz aipatu dela azken egunotan eta horretan analista gehienak bat datoz, garaipen historikoa dela. Nire uste zergatik da historikoa. Ba, alde batetik, Grezian demokrazia ezarri zenetik, lehenengo aldiz, PASOK, alderdi sozialdemokrata edo demokrazia berria, alderdi eskuindarra lehenengo aldiz agintetik kanpo geratuko direlako. Horretaz gain, ba, Txipre kontuan hartu gabe, Txipren alderdi komunista gontzelako agintean 2008 da 2008 artean, lehenengo aldiz mendebaldeko Europa ditu den horretan, alderdi sozialdemokrata baten eskerrera dagoen alderdi batek, no kasu honetan koalizio batek, estatu baten agintea lortu duelako. Eta azkenik, Europar batxordeak, Nazioarteko Moneta Funtsak eta Europar Banku Zentralak osatutako troika horren neurriei aurre egiteko adierazpenak egin dituen lehenengo gobernua litzatekelako. Nola heldu gara egoera honetara, ez? Bueno, nik uste dute aski ezaguna dela 2007-2008an mundu mailan pizten den krisi ekonomiko gogorra, momentur arte, 2009 arte, eta 2000 markadan osoan zehar alderdi kontserbadore eskuindarragon zen agintean, da 2009an publiko egin zen alderdi honek Greziako datu makroekonomikoak urteetan zehar faltutu egin zituela. Horren ostean, segertatu zen, olako sistemetan, eta Espainiar Estatuan aski ezaguna den sistema bipartidistan gertatzen dena. Beste alderdiak irabazi zituela hauteskundeak gehiengo osoz. Kasu honetan, PASOK alderdi sozialdemokrata izan zen. Azkenean, PASOK alderdiak hainbat murrizketa eta hainbat neurri hartzera hartu behar izan zituen, besteak beste, troika, aipatu troikak ezarritako murrizketa eta doikuntza planak, eta agintean egon ziren 2012 arte. 2012an azkenean PASOKek bere burua behartu da ikusi zuen hauteskunde berriak deitzeko, hauteskunde horiek 2012ko maiatzean edo 2012ko maiatzean burutu ziren hauteskundetan gehiengo osorik esen lortu eta berriz errepikatu ziren 2012ko ekainean. Nueva Demokrazia irabazi zuen arren, jadanik Siriza koalizioa oso indartu agertu zen. Da, azkenengo bi urte hauetan, naiz eta Nueva Demokrazia hasiera batean esan, doikuntza plan hori aurre egingo ziela, Europatik eta agindutako neurri guztiak bete zituen zehatz mehatz, orduan, Greziar herriarekiko sistema politikoak zuen zilegitasun osoa bertan bera geratu da, azkenean aldaketa sakon bat edo behintzate aurrekoarekin apurtzeko alternatiba bakarra moduan Siriza geratu da, eta horregatik azkenean iaia gehiengo osoz lortu du ba Sirizak hauteskundeak irabaztea, kontuan hartuta hori 2009an botoen 104 bakarrik lortu zutela.
Datu interesgarria horra bia puntuan bota duzun 104 hori bai. Tira, gobernua osatzeko akordioa berehala lortu du Sirizak, Jon, gaurko albistea dugu, Anel talde eskuindarrarekin, ez dakit nola baloratzen duzu hau?
Bai, hasiera batetik eta batez ere kanpotik ikusita arraroa dirudi, ez? Kontuan hartu behar dugu Grezian historikoki indar handia izan duen alderdi komunista bat dagoela, alderdi komunista marxista, leninista, klasikoa dena, eta bueno, hasiera batean kanpotik ikusita badirudi ba esker erradikala ordezkatutako koalizioaren aliatu naturala ba alderdi komunista litzatekeela. Honekin gertatzen dena da, jadanik 2012an alderdi komunistak esan zuela, zuela Sirizaren gobernurik babestuko, eta ez zituela babestuko, ba bueno, programan ez zutelako Europar Batasunetik ateratzea, eragi batean NATOtik ateratzea, Eurotik ateratzea, eta bar, eta bar. Orduan beste alderdiak ikusita, bueno, barki dago Nueva Demokraziarekin akordio batera iristeko aukerarik ez egoela, Amanecer Doradorekin bez, eta azkenean eskuin nazionalista edo Anel taldearekin akordio batera heldu dira, ba funtzean Sirizaren programan garrantzitsuena Europar bueno, batoikak esarritako neurria aurre egitea dela, eta Anelek ere ba komunean du Sirizarekin puntu hori da, hori dela eta ba azkenean lortu dute era nahiko errezean akordioa lortzea gaur bertan.
Sirizaren programa aipatu dugu, oraintxe sakonduko dugu gai horretan, baina Jon, ez dakit bakarrik esanen izun hirugarren lekuan ez da bat alde neonazi bat edo Amanecer Dorado gelditu izana, ez dakit nola ikusten duzun.
Beno, argi dago Greziak Grezian krisiak oso gogor jo duela, badakigu Espainiar estatuan krisiak gogor jo duela, baina Greziare goerare latzagoa izan da, da Amanecer Dorado alderdia, ba, bueno, ba, bere garaian alderdi fasistek hogeigarren mendean egin zuten moduan krisi garaia probestu dute, euren diskurtso fasista hori indartzeko, ba, krisiaren erreguntzat kanpotarrakoz, atxerritarrakoz, da gugorki atxerritarren aurkakoz. Orduan, ba, ikusi da, greziar gizartearen sektore batek diskurtzori ontzat hartu duela, eta naiz eta alderdi honen buruzagiak kartzelan egon, ba, emaitza osunak lortu dituztela. Alde bat ditu, bueno, bai, ba, larritzat jo daiteke, baina ez da fenomeno berria, eta ez da soilik Grezian emoten ari den fenomeno, baizik eta, bueno, ba, Europa mailan eskuin muturraren indartzea fenomeno lokortua delako.
Tira, ba, orain bai, ez dakit zer nabarmenduko zenuken Sirizaren programatik, zer uste duzu egingo duela aurrerantzean, zorraren ordainketa bernegoziatu nahi duela, ez da hori xeda nabarmentzen den elementua behintzat, eta horrekin batera orain, ba, bueno, hori egitea posible ote den. Bueno, Sirizaren programa.
Bai, lehen aipatut, ez, Siriza eskerreko koalizio bat dela, orduan bere baitan alderdi ezberdinak daude, ba, daude, bueno, ba, alderdi komunistatik ateratako batzuk, maoistak izandakoak, trotskistak izandakoak, eta hasiera batean planteatzen zuten programa, batez ere aurreko urteetan nahiko programa erradikala zen, erargi batean esan da ba, bankaren nazionalizazioa bultzatuko zutela, hainbat sektore estrategikoaren nazionalizazioa, baina argi dago azkenen urteetan gobernatzeko aukerak hurbildu direnean hainbat presio jasan dituztela, eta euren programa eta egiten zituzten hainbat aldarrikapen apur bat epelduar izan dituztela. Batez ere Europan gehien edo zagun egin den izan da hori zorraren negoziaziorako eurek egindako proposamena, hasiera batean duela bi hiru urte inkluso eurotik ateratzea planteatzen zuten. Egun, egin nahi dudana da zorraren negoziazioa eurotik atera gabe, eta horretarako, eta nik uste dute hori dela ANEEL alderdiarekin adostu dutena. Argi dago oso zaila izango dela, ba aurrez aurre troika izango dutelako, aurrez aurre Europa mailan agintean dauden botere eta potentzia guztiak aurka izango dituztelako, eta batez ere ba negoziazio on bat lortzekotan ba Europako beste herrientzat ba eredu eta adibide argia izango litzatekelako. Horretaz gain zorra, esan dute ze ba planteatu dutela zorraren negoziazioa eurotik atera gabe. Horretaz gain beste hainbat eremutan politika zehatzak proposatu dituzte, politikasko baneiko interesgarriak, batez ere duten joeragatik, orain arte egon diren politika gehienak izan dira batez ere murrizketetan oinarritutakoak, austeritatean oinarritutakoak, eta batez ere ba herri sektorengan eta langile klasearengan ba nahiko ondorio txarrak ekarri dituzten politikak izan dirako, eta euren politiken joera da guztiz kontrakoa. Aipatzeagatik ba adibide batzuk aipatzearren, ba adibidez planteatzen dute ba adibidez zenbait 300.000 etxe bizirentzat doako elektrizitatea eskaintzea, hori ba sektore pobreen entzat egingo luketen eskaintza litzateke, baita be elikagaiak erosteko diru laguntzak ematea, adibidez gabonetako ordainsari estra hori berreskuratzea, langabetuentzat hainbat eta motos berdinetako laguntzak emotea, ba garraio publikoa erabiltzeko laguntzak, edo zergak jaistea. Orokorrean erreforma fiskal bat baita be planteatzen dute klasertain eta basuei zergak jaitsiz eta klase altuenei zergak igoz, baita ere ba enplegu plan bat martxan jarri nahi duten eremu publiko eta pribatuan enplegua sortzeko, aurreko gobernuek indarrean ezarritako lan erreformaen derogazio baita ere proposatu dute, eta gero ba sistema politikoari dagokionez desentralizazio plan bat ere martxan jarri nahi dute erregioei almen politiko gehiago emoteko, eta horretaz gain ba demokrazia parte hartzaileago bat bultzatzeko, ba kontsulta herritarrak bultzatzeko tresnak ere proposatu dituzte. Beraz, alde batetik, bueno, ba ezaguna den zorraren negoziazioa egongo litzateke, baina baita be bueno, ba nahiko interesgarriak diren hainbat proposamen Greziari begira, hainbat politika publiko aurrera ematera begira.
Programa zabala beraz, ez dakit Jon, programa hori nolabait baldintzatuta egon daitekeen zorraren ordainketa bernegoziatzearekin, edo bat lortu gabe beste egin daiteken?
Ba, ziurrenik bai, azkenean Europa mailan egun gertatzen den eta azkenean Europako herrialde guztietan dagoen arazo bat da burujabetza galera nabarmen bat dagoela. Azkenean ikusi da Europa mailan herritarrek agintari batzuk aukeratzen dituztela, eta agintari horiek printzipio zeuren herritarren eskaeren arabera gobernatzeko almen politikoa izan beharko luketela, baina azkenengo urteetan Europar Batasunan emon den garapenak argi usten du ba burujabetza galera bat, burujabetza galera argia egon dela. Orduan zorraren negoziazio horrek ziurazki Sirizaren eta Tsiprasen gobernuak izango duen almen politikoa asko baldintzatuko duela, eta almen horren arabera ba proposatu dituzten hainbat politika aurrera eramateko aukerak izango dituzte, edo eta beste batzuk ziurrenik ezin izango dituzte aurrera eraman.
Inkognita handia da, ikusiko dugu dudarik gabe atzo irabazi zituen hauteskundeak, ikusiko dugu datozen astetan hilabeteetan zer gertatzen den. Europa aipatu duzu dagoeneko Jon, tira, Europar Batasunean zein eragin izango du Sirizak?
Ba, zaila da aurreikustea, azkenean asko esaten da, ba, bueno, honek eragin zuzena izango duela Europar periferian, eragin zuzena izango duela asko aipatu da Espainiar Estatuan, Portugalen, egia da azkenean Europar Batasuna batez ere batasun ekonomiko izan dena, baina batasun politiko ere bada eta bueno, neurri batean behintzat. Eta Europako herrialde batean gertatzen den edo emon den gertakari batek eragin zuzena izan dezakela Europako beste herri batzuetan. Ez dut uste hau era mekanikoan emongo denik esatea, bueno, Grezian Sirizak irabazi du, Espainiar estatuan Podemosek irabaziko du, Portugalen ezkerreko blokeak, baina egia da, hori holan esatea oso arriskutsua da, baina egia da Europa mailan aukera politikoen egitura bat zabaltzen dela, eta periferiako hainbat estatutan eragin zuzena izango dela. Espainiar estatuari dagokionez badirudi kasu honetan Podemosek har dezakela Sirizaren garaipenaren etekina, naiz eta jakin badakigu ba baita Izquierda Unida Sirizaren aliatu izan eta Euskal Herri mailan, naiz eta zenbait hedabidek ez dakit nahi edo nahi gabe saiatu diren apurotestaltzen Siriza eta EH Bilduren artean dagoen harremana. Nik esango nuke, ba bai, Espainiar estatuan eragina izan dezakela, eta baita be Euskal Herrian bere eragina izan dezakela. Azkenean, Grezia bezalako herrialde baten aldarrikapenetan, eta dibes, Euskal Herria bezalako herri baten aldarrikapenetan, funtsezkoena komuna da, eta azkenean da burujabetza aldarrikapen bat eta eraldaketa soziala eta burujabetza eta eraldaketa soziala. Beraz, bueno, ba, esan dudan moduan, oso posiblea da Europako beste herrialde batzuetan honek eragina izatean, naiz eta bueno, hau era mekanikoan emango ez den, Greziako errealitatea oso berezia den eta ezin die eta naiz eta ezin dugun aplikatu era mekaniko batean Grezian emoten dena, Espainia estatuan emoten dena, Frantzia estatuan edo Portugal edo beste herrialde batetan gerta daitekenarekin.
Burujabetza beraz esan duzu gakoa dugu, ez dakit akaso burujabetza hori askotan ba eliteek edo oligarkek hartzen dute euren gain, eliteak eta oligarkak garaitu dituztela, hala esan zuen atzo Tsiprasek hauteskundeak irabazi zituztela jakin berritan. Tira, eta amaitzeko ba horre galdera Jon, posible al da eliteak garaintzea, behingoagatik beste gizarte eredu bat sortzea edo sortzen hastea behintzat?
Eliteak eta oligarkak garaitu dituztela esatea, bueno, ba, oso ondo dago, baina esan daiteke, bueno, ba, lehenengo bataia txiki bat behar bada irabazi dutela, baina gerra luzea da, eta nik uste dut historiak hainbat adibide eta hainbat eredu emoten dizkigula, ez? Burura datorkit orain besteak beste, Salvador Allenderen Chile edo Chávezen lehenengo urtetako Venezuela, nola bai Allendek hauteskundeak irabazi zituen, baina zenbait neurri hartu ostean nola estatu kolpe bat jaso zuen eta Chávezekin berdina gertatu zen. Beraz, eliteak eta oligarkak ez dituzte garaitu, baina esan daiteke eliteak eta oligarkak garaitzeko lehenengo pausua behintzat emonda dutela.
Ba hori esan da, gaur lehenengo pausua baloratu dugu, dudarik gabe, eta elkarrizketan zehar joan gara ikusten, ba zer gertatuko den horixe orain esperoan izan beharko garela, hurrengo pausua zein izango diren, eta nola garatuko den mugimendu guzti hau. Ba momentuz, hauxe, Jon Azkune Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria, benetan eskertzen dizugu, ona, hausnarketa gaur ona ekarri zena Infozazpi irratira, Grezian bizi den egoeraren inguruan. Esan bezala, eskerrik asko, eta beste bat arte.